Slika 52. Исус оди по вода. После овој настан, Исус го распушти народот за да си одат дома, а тој отиде на една планина за да се моли. Неговите ученици влегоа во чамец и пловија по езерото. Доцна навечер, чамецот стигна среде езерото. Учениците се мачеа да се движат спротивно на ветерот. Во тој момент учениците го здогледаа Исус, како оди по вода. Се исплашија, оти помислија дека е дух, но Исус им рече: «Не плашете се, јас сум». Откако влезе Исус во чамецот, веднаш се најдоа на другата страна на езерото. Сите беа восхитени.